pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Oproti mne dnes sedí polovník, sokoliar a viceprezident Slovenskej polovníckej komory Alojz Kašák. Vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne.
Pán Kašák, budeme sa dnes rozprávať na tému polovníctva. Pre mnoho ľudí polovníctvo je len nejakým pojmom, kde my akoby bežní ľudia vnímame, že polovník chodí, strieľa, špaciruje alebo sa prechádza po lese. Ale dá sa nejakým spôsobom zadefinovať, že kedy vlastne a prečo polovníctvo vzniklo? Akú má teda polovníctvo nejakú históriu, ak by ste vedeli povedať?
Tak v podstate na love zvery, nie polovníctve, ale na love zvery vzniklo ľudstvo. Hovorí sa, že keď človek začal konzumovať mesitú potravu, tak sa mu začal rozvíjať mozog a začal viac rozmýšľať nad tým, akým spôsobom sa zmocniť koristi. A že to urobilo v podstate z toho pračloveka mysliacu bytosť, ktorá nejakým spôsobom sa posúvala dopredu. Takže lov je starý ako ľudstvo samo, je toto najprirodzenejšie, čo v podstate človek v tom svojom evolučnom vývoji zažíval. Polovníctvo ako také, ten pojem je ťažko definovať, kedy to vzniklo. Ono to bolo stále to lovectvo. V podstate všetci králi, panovníci a tak ďalej, ten lov bol jednak zdroj obživy aj naďalej, ale potom to bola do určitej miery kratochvíľa. Tí panovníci mali svoje zvernice a neviem, tie obrovské lovy, ktoré sa na úrovni tých panovníckych dvorov konali, tak bolo to...
A vtedy
bolo to...
cieľ toho bol taký istý ako aj dnes?
Samozrejme, bola to určitá prestíž, ale tá divina sa neznehodnotila. To, čo ulovili, tak sa aj skonzumovalo na všetkých kráľovských hostinách a ja neviem, na čom nesmela chýbať divina. Takže tá divina a to meso z tých voľne žijúcich zvierat bolo odjak živa súčasťou toho jedálnička. Z tých panovníckych dvorov sa to pomaličky potom začínalo dostávať, že aj väčší vlastníci pôdy, rôzni sedliaci, mlinári, notári a ja neviem, kto všetci mali to právo polovania. Keď si tí naši osvietení predkovia povedali, že ale je asi potrebné, aby to polovníctvo malo trošku nejakú regulu. Uh-huh. Prišli na to, že skrátka nemôže to byť ďalej nejaké neregulované, nemôžeme sa každý hrať na svojom piestočku a každý v svojich zemiakoch alebo v svojej nejakej hore polovať. Vznikol lovecký ochranný spolok, teda v Lani sme oslávili 100 rokov, zjednotili tých všetkých polovníkov na Slovensku fungujúcich a začali dávať polovníctvo na právnu platformu a v podstate tam sú tie korene toho, čo zažívame dnes.
A ako by ste to polovníctvo definovali? Čo to je?
Moderné, súčasné polovníctvo, napríklad v Českej republike ho majú definované ako odvetvie hospodárskej činnosti, pretože vplýva i na lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, samozrejme na ochranu životného prostredia. Je to manažovanie prírodného prostredia na základe toho, že vstupujeme do tých prírodných populácií tej zvery a snažíme sa, aby sme trvalo udržateľným spôsobom s touto zverou, s týmto národným bohatstvom na Slovensku nejakým spôsobom hospodárili.
To znamená, že sme sa tak postupne dostali k takej nejakej našej prvej téme zmysluplnosti alebo zmyslu polovníctva. Hej? To znamená, keby som sa opýtal, má polovníctvo zmysel? Ako by ste to vedeli zadefinovať? Alebo prečo to polovníctvo by malo mať zmysel?
My sa snažíme teraz ten zmysel toho polovníctva nejakým spôsobom predstaviť verejnosti. Lebo presne tak, ako ste v úvode povedali, polovníci podľa laikov sú tí, ktorí s flintičkou sa prechádzajú po lese a zastrelia, kedy chcú, čo chcú, len za účelom, aby mali trofej, ktorú si zavesia niekde na stenu a aby mali plný mraziak mesa. Hej, to je taká zúžená predstava.
Takú som mala ja,
verejnosti.
Respektíve mám doteraz, možno po tejto debate sa tým zmení. Hej.
Polovníctvo je prísne regulovaná činnosť. Je riadené zákonom o polovníctve a príslušnými vykonávacími vyhláškami. A samozrejme ešte do toho polovníctva vstupujú aj legislatíva veterinárna, legislatíva na úseku ochrany prírody, na úseku zbraní a streliva a tak ďalej. Takže je to široká škála právnych noriem, ktoré ovplyvňujú polovníctvo na Slovensku. Mm-hmm. Nie je jednoduché tieto všetky právne normy dodržiavať a plniť, ale je to tak, musíme, pretože je to vážna činnosť,
ktorá... Jednoduché pre tých polovníkov, pre tie organizácie, no, pre tie spolky.
V podstate áno, ale aj pre jednotlivých členov. My máme celý ten lov a celý ten systém veľmi prísne regulovaný a kontrolovaný štátnou správou. Takže kto chce polovať, tak musí byť vzdelaný človek, musí mať skúšku z polovníctva, predtým ešte musí absolvovať prax niekde v polovníckom revíri, tak aby si to všetko mohol ohmatať, ošahať. Ale to polovnícke vzdelanie, to musí mať každý polovník.
To znamená, že keď je daná tá legislatíva, o ktorej ste teraz spomenuli, že je proste prísna a tí polovníci by ju mali ovládať, mali by vedieť, poznať teda svoje práva a povinnosti. Čo oni ešte musia všetko zabezpečiť? Že keby ste toto, že koľko máme na Slovensku takýchto spolkov, zväzov, aby sme získali predstavu my, ktorí sa v tom nepohybujeme, že vlastne o čo sa jedná, o akú veľkú skupinu ľudí, alebo o čom to je?
Tak na Slovensku v podstate taká zastrešujúca organizácia týchto všetkých polovníckych organizácií je Slovenská polovnícka komora. Tá má zo zákona i 12 prenesených výkonov štátnej správy, teda zabezpečujeme vzdelávanie v polovníctve, školenia streleckých inštruktorov, kinologických inštruktorov, tie skúšky polovnícke a tak ďalej a tak ďalej. Pod túto polovnícku komoru patria polovnícke organizácie. Každý, kto má vo svojich stanovách lov zveri, tak sa musí stať polovníckou organizáciou. A byť zaregistrovaný v registri polovníckych organizácií, ktoré vedie Ministerstvo pôdohospodárstva.
Povedali ste zaujímavú vetu, každý, kto má registrovaný...
V stanovách, ak je nejaký polovnícky spolok, polovnícka
môže
organizácia...
Môže byť aj na niečo iné určený polovnícky spolok?
Tak teda? Môže byť, čo ja viem, na chov zveri, ja neviem, na propagáciu, na vzdelávanie, ale ak tam máte lov zveri, tak musíte byť polovnícka organizácia a už sa na vás sťahujú tie určité legislatívne normy, ktoré toto upravujú.
A viete aj povedať nejaké také približné číslo, že koľko môžeme mať na Slovensku... treba zväzov, alebo koľko je na Slovensku polovníkov?
Ten počet je, nepoviem vám to presne na
človeka, to, na číslo, ale
63 000 polovníkov máme na Slovensku. Niečo viac ako 63 000 polovníkov.
A keď by som to teraz povedal úplne laicky, hej, že na jedného polovníka, keby mala pripadať akoby jedna zver, to znamená, že na Slovensku máme minimálne 63 000 kusov nejakej zvery?
Alebo... Ročne lovíme viac ako 150 000 kusov raticovej zvery. Teda jeleňov, srncov, danielov, muflonov, diviakov. Viac ako 150 000 kusov.
V rámci celého Slovenska.
A pri tej malej zveri... To by som trošku strieľal čísla, ale sú to desiatky tisíc kusov zajacov, bažantov. Jarabica sa temer neloví, takže v podstate tých 63 tisíc polovníkov, z ktorých je zhruba 40 tisíc organizovaných v týchto polovníckych revíroch.
Môžu strieľať.
Áno, môžu strieľať na svojom, teda áno, v tom revíri, jasné, ktorý majú prenajatý. Ten zbytok sú polovníci, tzv. Polovníci nezaradení, alebo bez revíru. Tí môžu prísť na hosťovaciu polovačku, môžu si kúpiť odstrel niekde v štátnom revíri, alebo ak niekto ponúka poplatkový odstrel. Takže zhruba 40 tisíc je organizovaných v tých polovníckych spolkoch, ktoré majú ten svoj revír, a ten zbytok sú polovníci bez revíru, ale polovať samozrejme môžu. Každý tento polovník musí mať tú polovnícku skúšku, musí mať platný polovný lístok, ktorý mu vydáva Slovenská polovnícka komora. Ten môže byť od ročného cez 5-ročný a ja neviem, až po neobmedzený. A každý z týchto polovníkov samozrejme musí mať zbrojný preukaz. Teda musí mať skúšku spôsobilosti na držbu zbrane za účelom polovníckym. Má psychotesty, ktoré absolvuje u odborného lekára a potom sa podrobí skúške pred políciou, kde v podstate tú svoju odbornú spôsobilosť nejakým spôsobom preukáže, že môže vlastniť zbraň na polovnícke účely.
To už je zase tá kategória, alebo respektíve téma, kto vlastne všetko sa môže stať polovníkom. Ano, to jednoducho asi polovníkom nemôže byť každý.
Prihlásite sa do kurzu, absolvujete to školenie, ktoré je tých 6 víkendov. Hej. Potom sa musíte prihlásiť niekde do polovníckeho združenia, kde vykonáte odbornú prax. Tam vám ju potom potvrdí polovnícky hospodár. Teda vy sa musíte s tými miestnymi domácimi polovníkmi zúčastňovať brigád na výstavbe polovníckych zariadení, na prikrmovanie zverí, ja neviem, polovnícke políčka, na zlepšenie uživnosti revíru robíte, chodíte na spoločné polovačky, asistujete pri ja neviem, tom spracovaní diviny a tak ďalej. Teda to, čo ste sa naučili na tom kurze, to, čo ste tam počuli, tak si musíte overiť v praxi, to trvá jeden rok. A potom jednom roku...
Celý ten proces učenia a overovania.
Áno. A potom sa prihlásite na tie skúšky, na polovnícke skúšky. Ako náhle toto zabsolujete, že máte v ruke certifikát, že ste absolventom polovníckej skúšky, môžete ísť na obvodnú polovnícku komoru, kde vám vydajú polovnícky lístok. Tým pádom ste právoplatný polovník, ale samozrejme, keď chcete ešte vlastniť zbraň, tak musíte absolvovať to, čo som už predtým hovoril, teda musíte absolvovať tie psychotesty a...
Ale to je všetko v tom procese plus minus toho jedného roka, hej?
V podstate áno, ale nemôžete vy skorej žiadať o zbrojný preukaz na brokovnicu alebo guľovnicu, kým nemáte ukončené to vzdelávanie polovnícke.
Jasné, to asi s tým všetko súvisí.
Áno, samozrejme, oni vám to nevydajú, lebo na polovnícke účely vám nevydajú zbraň, keď nemáte absolvovanú skúšku z polovníctva. Takže to je, ja keď to dám dohromady, tak sú to nejaké dva roky intenzívnej práce, aby ste sa stali polovníkom. No a samozrejme, vlastníte pušku, vlastníte platný polovnícky lístok. Ale aj tak nemôžete ísť, kedy chcete a ako chcete do lesa a zastreliť, čo chcete.
A teraz už keď som tým polovníkom, hej, dajme tomu, a mám tú pušku na pleci a prídem na ten prvý odstrel, trebárs, a mám to v tom puškohľade nejakú tú zver, že ako to ja ako mladý polovník viem odlíšiť, že trebárs tento diviak je schopný odstrelu, tento nie je, tento... Ako to ja proste ako mladý polovník viem odlíšiť?
Ešte k tomu musím dodať jednu vec, že každý ten polovní revír, ten polovnícky subjekt má stanovený počet kusov zverí, ktorý môže uloviť. To sa volá polovnícke plánovanie. Na to je v každom polovníckom revíri polovnícky hospodár. To je osoba, ktorá má vyššie polovnícke skúšky. Teda nie tie základné, ale vyššie polovnícke skúšky. Buď ich získa zase cez Slovenskú polovnícku komoru, že si urobí vyššie polovnícke skúšky, alebo má vzdelanie vysokoškolské, alebo strednú lesnícku školu v Liptovskom Hrádku. Teda tam to vzdelávanie, tam je predmet polovníctva a keď tento predmet absolvujete, tak máte automaticky túto vyššiu skúšku z polovníctva. Teda môžete robiť toho polovníckeho hospodára. To je človek, ktorý dohliada na dodržiavanie právnych noriem na úseku polovníctva v danom polovnom revíri a okrem iného robí to polovnícke plánovanie. Na základe ščítania zvery, teda my si robíme celoročný prehľad, v ktorom polovníckom revíri sa aká zver v akých vekových štruktúrach, v akej kvalite vyskytuje. A na základe toho musíte mať v danom polovnom revíri schválený plán lovu. Koľko môžete streliť jeleňov? Prvej, druhej, tretej, štvrtej vekovej triedy, koľko jeleníc, koľko jelienčat, koľko diviakov kancov, koľko diviačic, koľko lanšťakov, koľko diviačat a tak ďalej. To je pomerne zložitá vec. Toto máte predpísané a na základe toho potom tomuto adeptovi alebo novému polovníkovi môže polovnícky hospodár vystaviť tzv. Povolenie na polovačku, kde mu presne vypíše, je to také tlačivko, kde sú všetky údaje o tom polovníkovi a tam mu presne vyznačí, že môžeš v termíne od, vymyslím si, 1. novembra do konca decembra uloviť jednu jelenicu. Jedného jelenia prvej vekovej triedy, jedno diviača.
A on už ten polovník by mal vedieť, že keď samozrejme. Ho má v puškohľade, že áno, toto že je to jeleň prvej triedy, áno, druhej áno, triedy alebo áno. Nejaké tie kategórie.
No minimálne by to mal urobiť vo vlastnom záujme. Pretože keď uloví to, čo nemá na polovení...
Počkajte, vo vlastnom záujme?
Vo vlastnom záujme, lebo ja mám loviť jelenia prvej vekovej triedy a strelím jelenia tretej vekovej triedy.
A keď poviem napríklad, že ja som si to nevšimol, alebo
tak
ja neviem...
Viete, to je ako keby som povedal policajtovi, že ja som si nevšimol, že tuto bola stopka. Takže minimálne v tom polovníckom revíri z toho vyvodzujú dôsledky.
Dobre, a tie dôsledky sú také nejaké pod pokutou alebo zákaz lovu?
Áno,
alebo...
áno, presne ako hovoríte. Buď sú tam finančné pokuty, alebo sú to zákazy lovu. Dokonca, ak tie prehrešky sú vážnejšie, tak môže až na 3 roky prísť o polovnícky lístok. A keď sa chce znova u neho uchádzať, tak musí prejsť celým tým procesom. Teda znova sa prihlásiť do kurzu, znova to celé absolvovať.
Jasné,
znova
a to sú zase nemalé finančné prostriedky. Koľko taký ten kurz približne môže stať?
Je to v podstate okres od okresu alebo región od regiónu.
Ale tak plus
500,
minus.
500, 600, 700 eur.
Akože stať sa polovníkom, áno, áno. Samozrejme, no, je, okrem pušky je, a všetkých tých vecí, ale len teraz hovoríme tie skúšky a tie vzdelanie dosiahnutie, takže okolo 500 až 700 eur.
A hovorím, ono je to ešte celé zložitejšie. Nie len, že tam vy máte že vekovú triedu, ale musíte uloviť aj výradového jedinca. Ak lovíte samčiu zver, teda trofejovú zver, tak vy musíte uloviť jelenia prvej vekovej triedy výradového, alebo jelenia tretej vekovej triedy výradového, teda nevhodného
musí,
na chov.
A to všetko musí vedieť. On vedieť v tom hľadačiku, keď ho má, že áno, to je presne áno, ten, ktorého áno, môžem áno, odstreliť.
Presne áno? Tak. A ak to porušíte, tak zase je za to pokuta. Ak ulovíte chovného jedinca takzvaného, tak zase máte za to pokutu alebo zastavenie výkonu lovu a tak ďalej a tak ďalej.
Stále by som sa ešte rád vrátil k tej informácii, ktorú ste povedali, že na Slovensku sa uloví plus minus okolo nejakých 150-155 tisíc tej srnčej alebo tej raticovej zveri. Hej? A nejakých 60 tisíc plus minus, to teraz o tie malej čísla zveri, nejde, áno, hej, tej áno. Malej zveri. Ale ja ako laik, hej, sa teraz budem pýtať, že či to má nejakú logiku, že vy, polovníci, sa o tú zver staráte, v zime ju prikormujete, proste staráte sa o to a na druhej strane ju lovíte preto, lebo sa premnoží, alebo je jej veľa, alebo či to dáva nejaký zmysel pre nás, pre lajkov?
Musí to dávať zmysel pre všetkých a to je to práve, čo ľudia nevedia pochopiť, že ten polovník dneska zachraňuje srnku, ktorá, ja neviem, kde sa niekde poranila, a za 3 dní ide do revíru a zastrelí srnca. Hej? Alebo ja neviem, zachraňujeme jelienčatko, ktorej matku zrazilo auto a potom ideš do lesa a zastrelíš to. Tak ono, viete, to je niečo iné. Je niečo iné zachraňovať tú zver, pomáhať jej na jednej strane, ale to pomáhanie, to prikrmovanie nie je len to, že my chceme, aby tie zvery čo najviac prežilo tú zimu a tak ďalej. Ale my samozrejme tým prikrmovaním zabraňujeme napríklad i škodám zverov. Keby polovníci neprikrmovali senom, objemovým krmivom kvalitným, tak jednoducho tá zver spôsobí oveľa väčšie škody na lesných porastoch. Veľakrát sa nám dáva za vinu, že tá zver je, vy ste to povedali ten výraz, že premnožená zver, ale zver alebo živočích sa nepremnoží, jeho len toľko, koľko mu to umožní prostredie. U nás je momentálne vynikajúce prostredie pre túto raticovú zver, pretože...
Takže sú to obdobia, kedy je viac tej zvery, viac tej zvery.
Tá raticová zver má na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Vysvetlím aj prečo a pokúšame sa to stále vysvetliť. A na to navezuje aj to, prečo tí polovníci musia loviť. Voľakedy, ja neviem, kukurica sa vyskytovala voľakde túto potrenčím, trošku to preháňam, hej, to bola taká dolňacká plodina, repka a tak ďalej. Aho. Teraz idete na Oravu, na Liptov, po Tatry a nájdete tam kukuricu, lány kukurice. Takže tá zver má v podstate celoročne prestretý stôl úplne nenormálnym spôsobom. Lesnatosť sa na Slovensku zvyšuje, hoci sa to nezdá, veľa ľudí to bere, takže máme veľa vyrúbaného, teraz nie, to je stále lesný porast, ktorý je len v inom vekovom štádiu a tie nižšie vekové štádiu sú neuveriteľné úživné pre tú zver. Má tam strašne veľa ohryzu, rôznych plevelných drevín a tak ďalej. Takže na Slovensku sú vynikajúce podmienky na zvyšovanie počtu raticovej zvery, teda ktorá sa živí spásaním, odhrízaním, ohrízaním a tak ďalej. Na druhú stranu tá malá zver, ktorá je na tých dolniakoch, mala vynikajúce podmienky vtedy, keď boli menšie výmery tých poľnohospodárskych kultúr. Nemala parcela 300 hektárov, ale len 20 alebo 5. Hej. Takže vtedy sme tu mali milióny kusov malej zvery. 100 tisíce kusov sa lovili, no len potom prišla poľnohospodárska veľkovýroba, ktorá pomohla raticovej zveri a podstate dostala na kolená tú malú zver. Tam je to úplne o niečom inom. Tam tí dolňackí polovníci doslova zachraňujú tie posledné zbytky jarabičky a zajaca a podobne. A my tu na horniakoch v tých jeleních oblastiach zase sa boríme s tým, že tu máme obrovské stavy tejto raticovej zvery, ktorá pôsobí škody. A v podstate sme obviňovaní z toho, že sme to nejakým spôsobom pôsobili aj my. Dám príklad. Africký mor ošípaných. Veľmi nebezpečná choroba, ktorá sa k nám...
Teraz je z minulosti, hej? Teraz z blízkej minulosti.
Kedy sme mali,
hej?
Práve tento trenčanský región bol veľmi vypuklý, keď tu bol...
Cezhraničnú...
X rokmi bol tzv. Klasický mor ošípaný, ktorý nebol taký nebezpečný. A zase sa to podarilo zvýšením lovom, vakcináciou tých diviakov. Polovníci sme chodili, vykladali sme vakcíny, také návnady, kde ten diviak zahryzol, vakcinoval sa. Teda toto sa nám podarilo spolu s veterinármi nejakým spôsobom eliminovať. Tento africký mor ošípaných je neselektívny. Keď ho diviak dostane, uhynie. Je oveľa nákazlivejší.
Je to aj prenosné, hej, medzi
diviakmi zverom. Prenosné, absolútne prenosné na domáce zvieratá. Nie je to, chvála Bohu, prenosné na človeka. Ale môže to u nás spôsobiť kolaps teda trhu s bravčovým mesom a tak ďalej a tak ďalej. Takže keby polovníci neznižovali stavy diviakov, tak ten mor postupuje oveľa rýchlejšie, aj keď to je asi nezvratný proces. Ako náhle na Slovensku sa objavil tento mor ošípaných, to bolo v roku 2019, zintenzívnili polovníci ešte viac lovu, lebo jedna z metód je znížiť populačnú hustotu tých diviakov. Čím ich je menej, tak tým mor postupuje pomalšie. Tak sa nám podarilo uloviť 75 000 kusov diviačej zvery v sezóne 2019-2020, čo je absolútny rekord.
To hovoríte o Slovensku.
Na Slovensku. Znižujeme tým riziko poškodenia lesa napríklad, tým, že senom, teda objemovým krmivom prikrmujeme tú raticovú zver, jeleniu, diviaču, mufloňu, srnčiu. A samozrejme vnadíme diviaky za účelom lovu, teda neprikrmujeme, ale vnadíme tak, aby sme mohli efektne tohoto diviaka loviť a mohli znížiť to riziko rozšírenia tej pandémie toho afrického moru ošípaných.
Keby sme sa mali posunúť trošičku ďalej, teraz ten polovník, ako ste spomenuli, on zastrelí nejakú tú zver na základe toho, ako dostane to povolenie od toho hospodára a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa potom deje s tým mesom? Čo sa s tým stane?
Veľmi dobrá otázka, pretože zase veľa ľudí si myslí, že idete do lesa, strelíte, zoberete si ten ulovený kus a týmto celé hasne. Hej, je to vaše mesko a vy si ho nejako spracujete, alebo čo si s tým urobíte.
Tak to vnímame my lajci, respektíve...
Samozrejme. Polovnícky hospodár, keď vám vydáva povolenku na polovačku, tú, ktorú som spomínal, musí vám prideliť aj tzv. Značku. Je to taká žltá, taká plomba, kvázi, na ktorej sú dni a mesiace vyznačené. Keď ju raz zacvaknete, už ju neviete rozobrať. Okamžite po ulovení zvieraťa, keď k nemu prídete, tak prvý úkon je ten,
tak, to
že založíte túto značku. Ak nie je založená, aj keď ste ten kus ulovili legálne na základe povolenia vo vlastnom revíri, tak ste pitliak. Keby ste vy zobrali z cesty zrazenú srnku a nemáte tam tú plombu na nej, tak ste pitliak. Aj keby ste ju v dobrej viere viezli, ja neviem komu, k tomu sa ešte možno ale dostaneme.
Určite.
Takže skrátka, vy musíte zaplombovať, označiť to značkou nezameniteľnou tento kus a hneď si to zapísať do povolenky na polovačku, že k plombe číslo FB3065451, neviem čo to má svoje číslo, je to prísne evidované, to všetko eviduje ten polovnícky hospodár. On tie plomby si nakúpi od polovníckej organizácie, vedie ich evidenciu a presne musíte dať, že plomba číslo taká a taká, dňa toho a toho, Jožko Mrkvička ulovil toto a toto a s divinou sa stalo toto a toto. Dokonca ešte, keď to veterinárom hlásime, tak je tam aj hodina ulovenia a lokalita, aby sa to dalo všetko skontrolovať s knihou návštev revíru. Pretože ešte keď vyjdete do revíru za účelom lovu, musíte sa zapísať do knihy návštev revíru, aby bolo jasné,
že
kto
tam.
Je tam aj pre tých ostatných kolegov,
jasné.
Pre kontrolu. Tam potom píšete,
to sú potom tie áno, povinnosti,
strieľal som,
to,
založil som plombu.
Mňa skôr zaujímala tá technikália, čo s tým mesom. Hej, to znamená, že on založí tú plombu.
Áno. Musí sa postarať o tú ulovenú zver, musí ju tzv. Vyvrhnúť, teda zbaviť ju vnútornosti, nejedlých vnútornosti. Veľakrát zase je to polovníkom nejako vyčítané, že niekde našli tzv. Ten vývrh, my to voláme vývrh, hej. Zo zákona veterinárneho my ten vývrh môžeme nechať v prírode ako potravu pre iné predátory. Samozrejme nie je niekde na turistickom chodníku alebo v priekope vedľa cesty, ale samozrejme, keď to nechám niekde na kraji lesa pod kríkmi v húštine, tak do rána to skonzumujú líšky alebo cez deň krkavce a tak ďalej. Takže musí spraviť tento vývrh. A zostáva mu tzv. Polovnícke právo. To je jazyk, plúca, pečeň, ladviny a srdce. To je tzv. Polovnícke právo. No, to sú konzumovateľné vnútornosti, ktoré sú majetkom toho polovníka, ktorý to ulovil.
Áno.
A tá divina, ktorá v podstate tam vzniká, to meso, tak to je majetok polovníckeho združenia. Teda toho, kto mu vydal tú povolenku a tak ďalej. A oni rozhodujú, to polovnícke združenie rozhoduje, to sa dohodnú, že ja neviem, na základe toho, že ty si tu dal nejaké vložné, ktorým na základe toho my platíme tým vlastníkom ten nájom, tak ty máš nárok na nejakú alikvotnú časť tej diviny, že ja viem, na jednu srnu alebo jedno jelienča, alebo to ide v podstate do spoločnej kasy, že sa to odpredá. My sme minulý rok Slovenská polovnícka komora zaviedli jednu aplikáciu v rámci predaja z dvora, predaj diviny. Vieme predať na základe veterinárnych povolení. Máme vyškolené osoby, ktoré prehliadnú tú zver po úlovení. Hej, to sú veterinármi vyškolené osoby. Každé polovnícke združenie revír to má. Takže musí tá zver byť zdravá. Vy ju môžete potom uviesť na trh za určitých podmienok. Môžete si ju vykúpiť. V tej aplikácii si kliknete, že som z Trenčína a máme teraz rodinnú oslavu, chceme robiť guláš zo srnca, tak sa pozriem, kde v okolí, ktorý polovnícky subjekt ponúka čerstvo uloveného srnca.
Pretože a robíte ešte tomu aj nejakú prezentáciu?
Áno, sa to môžete to nájsť na stránke Slovenskej polovníckej komory, tam si to nájdete, predaj diviny, tam sa vám otvorí presne mapa a aktuálne, kde, ktorý subjekt polovnícky čo ponúka. Hej, ja si kliknem, hovorím z Trenčína, tak sa pozriem v okolí Trenčína, aha, vymyslím si, Soblahové polovnícke združenie momentálne ponúka na predaj jednu jelenicu.
A myslíte, že je dostatok takéhoto mesa z diviny?
Zatiaľ sme mali väčší dopyt, ako sme dokázali posunúť ďalej. Dokonca ministerstvo pôdohospodárstva malo ambíciu dodávať do obchodných reťazcov chladenú divinu zo Slovenska, čo je ale obrovský problém. Po vzore jahňaciny, len viete, máte 100 jahňat na jednej farme, takže pošlem tam kamión a 100 jahňat viem spracovať. Len toto, tí strelia tam jelenicu, tí hen tam jelenicu, tí túto jelenicu. Celá tá logistika je dosť problematická. Takže s tými reťazcami je to zatiaľ ešte nedoriešené, ale kto má záujem o čerstvú divinu v koži, tak si ju môže takýmto spôsobom zaobstarať. Verím tomu, že tento rok to ešte rozšírime, pretože dokonca tie subjekty, ktoré tam v minulom roku predávali takýmto spôsobom tú divinu, predali absolútne všetko a dokonca majú už zajednané.
I napriek tomu, že to je asi drahšie to meso.
Viete čo, ani nie. V tej koži to nie je až taká strašná cena.
V koži znamená, že to nie celý kus, je odráte proste.
Áno, kúpite si celý kus.
Ako keď si kúpim polku prasaťa, treba.
Áno,
hej?
Napríklad. Áno. Odrádzali nás od toho, že Ježiš, čo teraz, čo s tou kožou, a ľudia už sú takí, že nevedia si to ani odrať. Nie, Slovák je normálne šikovný. Každý má nejakú chalúbku alebo starú mamu, kde si vie doniesť toho jelienča alebo to diviača a tam si to pekne oderie. A možno sa trošku vracia aj k tým svojim koreňom, lebo už naše deti a naši vnúci ani netušia, že akým spôsobom sa meso zjavuje na pultoch v reťazcoch. Anglickí sokoliari, keď tu boli na návšteve u nás, tak nám hovorili, že vy tu robíte fantastické veci s mládežou a tak ďalej. My sme v Anglicku robili takú anketu, deti sme sa pýtali, že ako vzniká mlieko. Čo to je, že či to je rastlinného pôvodu, živočíšneho, alebo vzniká len tak, že ho teta vyloží z bedničky a dá ho do... Tak 80% detí si myslelo, že mlieko vzniká len tak. Že to je krabička, ktorú teta vyloží z inej krabičky a dá ho na pult.
Tak to už je zase problematika iného typu, iného charakteru.
Samozrejme. Takže hovorím, možno toto je návrat k tým koreňom, že si kúpim celé jelienča, ideme robiť guláš na chatu s celou rodinou, lebo pandémia už pominula a môžeme ísť niekde, tak si kúpime jelienča a tam deťom ukážeme, že deti, takto vyzerá zvieratko, musíme ho odkožiť, musíme ho spracovať a môžeme si potom z neho uvariť guláš.
Dobre, posuňme sa teda trošku ďalej, pozrime si reportáž, ktorú spravila naša redakcia.
Tých medveďov je strašne veľa a tie veľké teritoriálne medvede vytláčajú tie menšie medvede na okraj tých svojich teritórií a to je práve intravila. Keď bola kedy mala medvedica jedno mláďa alebo dve, tak teraz má bežne 3 až 4. Ideálne je zostať k nemu otočený tvárou, nerobiť nejaké prudké pohyby, skúsiť monotónne prehovoriť a jednoducho odsúvať. Keď vidíte, že ten medveď je od vás 100 metrov a nevie o vás, opatrne odsúvajte preč. Ten medveď z 95% prípadov ujde.
Tak.
Neuralgický bod veľké šelmy na Slovensku.
Tak skúsme nejakým spôsobom rozobrať takúto problematiku. Tá zver je na Slovensku premnožená alebo nie je premnožená. Tak ako to je? Je alebo nie je premnožená?
Vrátim sa k raticovej zveri. Máme obrovské úživné možnosti, preto je regionálne raticovej zveri veľa na Slovensku. Napriek tomu, že za posledné roky neustále nám stúpa ten počet kusov zveri, ktoré polovníci na Slovensku odlovia, tak krivka populačná tej zveri ide stále hore. Hej, napriek tomu, že máme najvyšší počet dravcov a seliem na Slovensku za posledných 100 rokov. Pred tými 100 rokmi, keď vznikalo to organizované polovníctvo, tak jeden z krokov, ktorý polovníci urobili, bolo i to, že začali chrániť ohrozené živočíchy, napríklad medveďa. Medveďa nezačali chrániť ochranári, ale lovecký ochranný spolok pre Slovensko vydal vyhlášku, ktorou sa chránil medveď. Vtedy sme ich mali okolo 30 kusov na Slovensku, tých medveďov. Takže polovníci.
A teraz boli... myslíte ochranárov ako by ochranárov prírody?
Vtedy ne? Ochranári ani neboli, áno. Viete, v tom čase boli lesníci a polovníci a pojem ochrana prírody ani neexistovala. Takže polovníci boli tí, ktorí iniciovali ochranu dropa, ochranu medveďa, ochranu kamzíka a tak ďalej a tak ďalej. Hej, pred tými 100 rokmi bolo potrebné, pretože medveď bol predátor, ktorý lovil bačom ovce, zabíjal dobytok, jalovinu a tak ďalej, tak ho lovili. Naši predkovia ho intenzívne lovili a dostali ho na pokraj vyhynutia. Práve pri tom založení toho organizovaného polovníctva títo osvietenci povedali, že ale aj ten medveď patrí do prírody a musíme s ním trošku začať hospodáriť, tak ho začali chrániť. Len potom sa to celé zase dostalo do toho, že už to chránime zase hlava, nehlava. Je to zase celé zložitejšie. Tieto predátory, konkrétne rys a vlk a medveď, sú zaradené do príloh v rámci Európskej únie. Hej? A my máme medveďa zaradeného v kategórii, kde je ho možné loviť len na výnimku. Teda nemôžeme medveďa loviť tak, ako sa ešte do minulého roku lovil vlk, že sa na základe spočítaných stavov vlka a očakávaného prírastku z toho prírastku odobere určité percento, tak aby sme tú početnosť toho vlka regulovali tak, aby nebol problémový. Teraz v tejto vyhláške práve prekategorizovávame toho vlka do tej kategórie, kde je medveď, že sa bude môcť loviť len na výnimku, ktorú udelí Ministerstvo životného prostredia.
A je to dobrý krok?
Nie je to dobrý krok. Pozrite sa, aké problémy máme s medveďom. To myslím, že všetci uznáme. Tam sme tie čísla čítali. Sme
tretina na svete.
Áno. Máme najvyššiu hustotu medveďov na kilometer štvorcový. Aj s námestiami, aj s Bratislavou, aj s neviem čím. Jednoducho máme obrovský počet medveďov. Pred 10 rokmi boli dva medializované prípady výskytu medveďa v intraviláne mesta Vysoké Tatry. Dva za rok. Odvtedy sa spravilo obrovské množstvo opatrení, aby sme ten komunálny odpad zabezpečili proti medveďom. Stálo to nemalé prostriedky. To sú miliónové čiastky. A v minulom roku sme mali 900 prípadov za rok výskytu medveďa v intraviláne mesta Vysoké Tatry.
Len Vysoké Tatry?
Len mesta Vysoké Tatry. Takže kde je pes zakopaný? Je to v tom, že odpad a nezodpovední polovníci a nezodpovední ľudia?
A ako ten medveď migruje, tak plus minus, ako on dokáže? Lebo kolovalo aj video tu od nás v Trenčína, že tu nedaleko na Soblahove, na Zjazdovke, neviem, či to bol zrovna polovník alebo náhodný človek, ale proste bolo video, kde natočil medveďa na lúke, hej, na Zjazdovke, že ako ten medveď sa dokáže dostať trebárs z tých Tatier, kde to má asi prirodzenejšie prostredie. Ako je,
ja som to v tom klipe hovoril. Pred x rokmi sa robil jeden projekt, kde sa medvede opatrili telemetrickým obojkom, odchytili sa, dal sa im telemetrický obojok a sledovalo sa, kam sa tie medvede pohybujú a tak ďalej. Tak medveď, ak sa nemýlim, v Štrbe odchytený, prešiel kompletne až do západných Tatier na poľskú stranu a cez Belanky sa vrátil naspäť. Takže to je teritorium jedného veľkého teritoriálneho medveďa. Tieto teritoriálne...
A to má taký časový rámec.
Áno, v podstate on si to nejakým spôsobom obchádza. Medvede, ktoré sa odchytili za účelom, že pozor, tuto je nebezpečný, pri Ružomberku sa odchytili medvede, ktoré tam chodili do mesta, odviezli sa na východné Slovensko a za týždeň boli naspäť. Jak poštový holub. Skrátka, je to tak. Toto riešenie skrátka nie je. Riešenie je len znížiť počet tých medveďov v prírode. Pred asi 4 rokmi profesor Paule, Technická univerzita vo Zvolene, robila výskum medveďov na základe DNA analýz, teda polovníci, lesníci, aj teda štátna ochrana prírody. Zberali sme trus a iné pobytové znaky, napríklad srsť a podobne, aby sa robila DNA analýza, koľko medveďov na Slovensku máme. Tak ak sa nemýlim, tak to bolo číslo 1200 plus mínus sa mi zdá 270, teda to boli medvede, z ktorých nebola kontrolná vzorka, bola len jedna a akože nebolo jasné, či ten medveď tu ešte funguje a tak ďalej. Takže už to si zoberte, to číslo okolo tých 1300 medveďov na Slovensku je obrovské. My tvrdíme, že to je niekoľkonásobne viac.
Násobne viac?
Násobne viac. Preto medveďa zrazilo auto na Záhorí, na diaľnici na Brno. Preto bol medveď v Slovnavte, preto medveď chodil v Pezinku po námestí a tak ďalej. Lebo veľké teritoriálne medvede si to svoje teritorium chránia a ten prírastok, tie mladšie medvede vytláčajú na ten okraj. To, čo som tam hovoril. Ten okraj je väčšinou ten intravilán. Veľakrát do dediny, do intravilánu príde medvedica s mláďatami, lebo tam hľadá ochranu pred medveďom. A medvedice, keď vrhnú mláďatá, tak kým ich neodstavia, tak nejdu do ruje, teda nepária sa. Tak príroda to zariadila tak, že samec niekedy tie mláďatá usmrtí, aby tá medvedica znova išla do ruje, aby sa s ňou mohol páriť. Preto tie medvedice s tými mláďatami idú do intravilánu.
To bol ich ochrániť.
Áno, to bol problém, alebo problematika tej medvedice Ingrid, pamätáte si to, niekde na Liptove,
bolo niečo tak
na materskej škôlke na Breze bola medvedica s mláďatami, ktorú už predtým asi trikrát mali medvedí tým odchytenú a furt sa ju snažili niekde odviezť a ona sa tam furt vrátila, až kým nemala mláďata a nevyústilo to do toho, že pred tým medveďom samcom odišla do tej dediny a tam už teda bol vydaný pokyn na jej odlov, lebo tam už inej pomoci nebolo. Tie mláďatá skončili niekde v nejakom zooparku v Maďarsku a tak ďalej. Uh-huh. A bola z toho obrovská aféra, lebo pol dediny fandilo Ingrid, pol dediny fandilo zásahovému týmu a pomaly tam bola z toho občianska vojna. Jasne. Takže, viete, potom zapalovali tatranskí chatári za ňu sviečku a hovorili asi v tom duchu v televíznych novinách, že my sme tú Ingrid poznali, my sme ju tu prikrmovala, keď sem prišla a teraz nám ju zastrelili. No tak najprv ju naučím na to, že má ísť ku ľuďom a nemá sa ich bať a potom odsudzujem niekoho, kto to vyrieši tak, lebo starosta povedal, mne tu za chvíľu začnú chodiť deti do materskej školky, ja nemôžem čakať, keď zleze Ingrid z Brezy a nechcem, aby tu bol nejaký incident. Skrátka, je to problém, medvede šelma. Veľká, silná šelma a stále sa snažíme s nej urobiť nejakú indickú kravu, že však teda nič sa nedieje, veď tie medvede sú, my sme ich votrelci a oni sú tu doma, však áno, súhlasím, len sme v 21. storočí v strede Európy a musíme vedieť s týmito vecami nejakým spôsobom fungovať tak, aby aj tá medvedia populácia zostala zachovaná, ale aby aj človek nebol traumatizovaný tým, že pôjde do hory. A doslova teraz je to tak, že už v niektorých regiónoch je obrovský problém ísť do lesa tak, aby ste sa nestretli s medveďom a neboli v konflikte.
To som sa chcel práve spýtať, že ako je to trebárs v okolitých krajinách? Keď ste spomínali, že u nás je asi niekoľkonásobne viac ako je 1000, to znamená, môže byť 2-3 tisíc tých medveďov, hej? Že aj okolité krajiny majú takéto isté problémy?
Okolité krajiny nemajú toľko medveďov, čo my. Poliaci v podstate len na pomedzi s nami. Maďari to isté, medveď preniká smerom na juhozápad, takže aj do Maďarska, do Českej republiky, takže tí nemajú absolútne s tým žiadny problém. Rakúsko, Nemecko, nižšie počty, oveľa, oveľa nižšie. Dokonca tam kedysi ten medveď Bruno, či ako ho to nazvali, ktorý sa od nás vybral smerom na západ a skončil v Rakúsku a skončil veľmi rýchlo, pretože chovatelia hospodárskych zvierat povedali, že my tu nechceme žiadného medveďa. Takže skončil v nejakom zooparku a nakoniec ho tam museli utratiť, lebo dospelého medveďa neviete dať do klietky. On tam v strese robí veci, ktoré nie sú normálne. A jednoducho milý Bruno skončil. Takže,
to znamená, tak, že potom to Slovensko je akoby ideálne pre medveďa?
Tak my sme taká genobanka v podstate. Uh-huh. Stále sa tu hovorí, že na Slovensku sa zle hospodári v lesoch, polovníci tu zle manažujú zver a tak ďalej. Pritom Slovensko má najvyššiu biodiverzitu, teda druhovú pestrosť v rámci Európy. Keď si zoberiete, teraz bolo nejaké vyhodnocovanie národných parkov, tak naša Muránska planina, Národný park skončila na 3. mieste v rámci Európy v kráse, kvalite, prostredia a tak ďalej. Takže my naozaj sa máme čím pochváliť. Teraz bola podpísaná tá vyhláška o nelovení vlka. Teda bol prekategorizovaný do tejto kategórie, kde je medveď, že sa bude loviť len na výnimku, ktorú udelí ministerstvo životného prostredia a nebude kvóta.
A na toho medveďa stále platí tá výnimka.
Áno, tam medveď sa loví len na výnimku, keď niekto požiada, väčšinou sú to medvede, ktoré sú problémové, tak ministerstvo životného prostredia vydávalo tú výnimku. Užívateľ polovníckeho revíru zrealizoval ten lov.
Ano.
Za asistencie štátnej ochrany prírody a tak ďalej.
Jasné.
Teraz dokonca, a robili to polovníci zadarmo, to zdôrazňujem. Na začiatku som hovoril o tom, že my vyberáme nejaké peniažky a za tú divinu máme a platíme tým vlastníkom, ale slovenské polovníctvo, a to zdôrazňujem, sa samofinancuje. Slovenské polovníctvo je bez nároku na štátny rozpočet. Teda daňového poplatníka slovenské polovníctvo nestojí nič. Teraz sa hovorí o nejakej novele zákona, ktorá by to mala...
Aby sa to malo zmeniť, alebo malo bojujete zmeniť. O nejaké...
Áno, je tam jedna klauzulka, ktorá hovorí o tom, že teda to polovníctvo by malo nejakým spôsobom, alebo tie právomoci tej polovníckej komory by mali byť oklieštené a malo by to prechádzať na tú štátnu správu, ale to je všetko s nárokom na štátny rozpočet. Teda zvýšenie počtu štátnych zamestnancov a tak ďalej, možno nejaká dotácia, alebo to polovníctvo bez financií neobíde. Skrátka, vyžaduje to nemalé finančné prostriedky. V rámci Slovenskej polovníckej komory je to zhruba 2,5 milióna eur, ktoré polovníci vyzbierajú a minú naspäť na svoju činnosť, teda vrátia naspäť do
tej prírody. To znamená, že zo štátneho rozpočtu na, keď to nazveme kategóriu polovníctvo, nejde ani cent.
Ani cent. A toto by sa malo zmeniť, preto to spomínam, že doteraz reguláciu medveďa robili polovníci. Hej. Bola tam výnimka, ja neviem, obec alebo mesto Vysoké Tatry požiadalo, že má tam problémových medveďov, treba ich uloviť, alebo niekde medveď robil enormné škody na hospodárskych zvieratách, tak sa presne dal do kategórie, že áno, toto je ten medveď, ktorého treba odloviť. A polovníci zadarmo tohto medveďa z tej populácie vyradili. Uh-huh. Teraz je pán minister životného prostredia má víziu, že toto by mal robiť ten tzv. Zásahový medvedí tím. Teda zase z peňazí...
Ale to by mal zriadený kým?
Ten je zriadený štátnou ochranou prírody.
Oni to financujú, áno, keď,
no tak áno, ale z čoho je štátna správa financovaná? Z daní poplatníkov daňových, hej? Teda nie polovníci.
Ale teraz to chápem tak, že štát zriadil nejakú, nazvime to, nadnesenie komando na lov medveďov. Hej?
V podstate áno.
Hej?
Áno.
A vy už s tým nemáte nič spoločné.
Tak, zatiaľ ešte máme, pretože musí na ten lov dať súhlas ten užívateľ polovníckeho revíru. Ale nám sa to zdá zvrátená záležitosť.
Že to je takto.
Že to je takto, pretože populácie zvierat by sa nemali manažovať na uliciach. Ja to poviem tak. Hej? Lebo ten zásahový tím bude zasahovať asi tak, že si sadnú ku kontejneru, kde chodí daný macko, strelia do neho uspávaciu látku a potom mu dajú smrtiacu injekciu. Uh-huh. A potom neviem, čo budeme robiť s tým kadáverom. Hej? Nie je to také jednoduché. Veterinári by vám povedali, že nie je to také jednoduché medveďa uspať a jednoducho potom mu dať smrtiacu injekciu. Najjednoduchšie je povedať, že dobre, v tomto priestore je medveď taký a taký, ono sa to dá rozlíšiť, lebo oni majú rôzne farebné variácie a rôzne znaky, podľa ktorých sa dajú identifikovať. Takže za účasti toho pracovníka ochrany prírody sa dá povedať, že toto je ten konkrétny jedinec. My ho ulovíme a polovníci s ním naložia tak, ako naložia. Hej, bude z toho nejaká trofej, koža a tak ďalej. No ale neviem, čo budeme robiť s tými inekciou usmrtenými medveďmi. Ako každý medveď, alebo na každý obecný úrad budeme mať tam vypchatého medveďa, alebo čo si, alebo pôjde do kafilérky. Chránený živočích medveď, ktorý, viete, ja to poviem tak, že ak by sme tu spravili právnu normu, že z tej x kusovej populácie, keby už len tej 1500 kusovej, sa ročne odstrelí 100 kusov, nič sa nedieje. Nič sa nedieje.
Akože v sasovtej prírode nejakým spôsobom...
Však, lebo vlk sa strieľa, hej, lovila sa kvóta 50, 70, ja neviem koľko kusov a neustále jeho stavy stúpajú. Za posledných 10 rokov sa o veľkosť Žilinského kraja rozšíril areál vlka na Slovensku. Hej. Jednoducho ten, nebol tam dôvod robiť nejaké opatrenie.
A vlk je nebezpečný ako medveď pre návštevníkov lesa? Alebo?
Pre človeka zatiaľ nie je nebezpečný. Ale tento rok máme prípad v Poľsku, kde vlky napadli drevorúbačov. Na Slovensku máme prípady, kde vlky napadli psi. Nie len polovnícke, ale aj normálne ľudia venčili psa v lese a napadli im ho vlky. V západnej Európe, tam, kde sa ten vlk vyskytuje, ja neviem, v Poľsku a v okolitých štátoch, kde ten vlk je, alebo teda na východ od nás, tak tam to je úplne normálne. Bol som na jednom zasadnutí chovateľov farbiarov, teda to sú tie psi, ktoré keď postrieľate kus, tak vám ho pomôžu dohľadať. A veľakrát sa to robí tak, že vy aj vypustíte toho psa, aby tú zver zastravil a tak ďalej. Teda pustíte ho z toho remeňa. Uh-huh. Tak bola tam pani z Nemecka, ktorá hovorila, že u nich už neexistuje pojem, že voľné vypustenie farbiara za postrelenou zverou, lebo každý jeden skončí zabitý vlkmi.
Toľko ich je.
No, hlavne sa na to naučili. Jednoducho oni počujú, že ten pes niekde šteká na mieste, že zaštekáva ten poranený kus a idú a zožerú ho, zabijú ho.
Ako svorka.
Áno. Takže predpokladáme, že budú s vlkom na Slovensku problémy. Nielen ich budú mať chovatelia hospodárskych zvierat. Ovčiari majú s tým obrovský problém. Tento rok vlky strhli kravu na maštali. Normálne v maštali dojnicu. Nie na pastvine niekde vonku. Uh-huh. Je z toho z kamery z nejakej tej priemyselnej televízie záznam, ako tie vlky strhli dojnicu na maštali. To je, viete, to už začína hraničiť s čím? S prehnanou drzosťou tých šeliem alebo s čím? Ďalšia vec, vlk je prenášač besnoty. A keď sa ja stretnem v meste Vysoké Tatry, zrazilo vlka priamo v intraviláne, tam na YouTube, keď si nájdete, ako ten vlk drhne jelienča na kolajniciach zubačky a skoro ho zrazí tá zubačka a tak ďalej. A ja sa stretnem v intraviláne s vlkom, ktorý môže mať 50-60 kg. To nie je mačička, ani psíček, ratlíček. A teraz čo? Je len drzý, alebo je besný? Viete, to je prenášať besnoty. Takže my, polovníci, predpokladáme obrovské problémy s vlkom. Je vôľa všeobecná taká, že dobre, ideme chrániť toho vlka a tak ďalej. A to sú len mýty, že je nebezpečný a červená čiapočka a ja neviem čo. Hej. Ale dáva mu vlastnosti takého asociála. Viete, chuligán, keď je jeden na ulici, tak si na vás netrúfne. Ale ak už sú traja a zistí trošku vašu slabinu, už je s tým problém. A to je isté u vlka. Táto vyhláška bola podmienená ešte jednou vecou. Na to by som chcel verejnosť upozorniť. Bolo povedané, že ten vlk sa loviť nebude a vyjde sa v ústretí tým chovateľom dobytka a tak ďalej a budú veľmi jednoduché vyplácania tých náhrad za strhnuté ovce a tak ďalej. Len je tam jednu chybičku, to celé má, že ten, kto bude mať škodu napríklad na ovciach, tak musí určité opatrenia mať urobené a napriek nimu tá škoda vznikne, aby mohla tá škoda byť vyplatená. U oviec je to konkrétne, že na každých 100 i začatých oviec musíte mať jedného voľne pusteného pastierského psa predpísaných plemien, kangal, 70-kilový pes, čúvač, 50-kilový pes a tak ďalej, teda také menšie teliatka, ktoré musia byť vycvičené staršie ako 12 mesiacov a teda musíte mať pri tom stáde takéhoto psa navoľno pusteného, ktorý robí tú ochranu toho stáda. Keď to ovčiari prerátali, tak na Slovensku by sa malo voľne pohybovať 70-kilových psov 12 tisíc. Neviem si to dosť dobre predstaviť, že na urbanizovanom, preturistovanom Slovensku sa bude motať 12 tisíc kangalov, alebo ja neviem, aziátov, alebo čoho.
To je neskutočné.
V prípade, že nebudete mať takéhoto psa, tak musíte mať tie ovce na pastvine v elektrickom oplotku. Ten oplotok má byť 1,70 m vysoký a 0,5 m zapustený do zeme. Keď to nerealizovateľná vec. Ja neviem po technickej stránke, ako chcete mať v prírode oplotok 0,5 m zapustený do zeme.
A to je presne to, čo ste spomínali, že toto by sa nemalo robiť z tých miest a od stola rôzne tieto normy a nariadenia, ale to by sa malo presne vychádzať úplne z opačnej strany.
470 tisíc hektárov by sme mali mať zaplotených. Viete si predstaviť voľný pohyb turistov, cykloturistov a tak ďalej?
Aby mohlo byť naplnená litera tohoto, čo je teraz.
Áno, buď psi alebo oplotok.
Jasné.
A keď nemáte ani jedno, ani druhé, nemôžete ovce pásť, ale musia byť na maštali. Takže koniec manažovania krajiny ovečkou s pásačom, ktorý udržiava biotopy a tak ďalej a tak ďalej.
Dobre, ja vás poprosím, posúďme sa ďalej, pozrieme si opäť našu reportáž.
Na územie terajšieho Slovenska predpokladáme, že sa dostalo v 5. storočí pádom Húnov, teda tých kočovných kmeňov zase, ktoré prenikali smerom na juh a na západ. Jastrab krahulec, ktorý je dravček veľký asi ako holub, tak ten dokázal nejakú prepelicu uloviť alebo nejakého vrabca. A samozrejme orly skalné, tak ten dokáže uloviť líšku, dokáže uloviť zajaca, dokáže uloviť dospelé srnčie. Na Slovensku sa sokoliarstvo dokonca vyučuje na niektorých školách ako predmet. Toto je svetový unikát, toto nikto nemá.
Vaše obľúbené.
Moje obľúbené.
Sokoliarstvo. Tak poďme si nejakým spôsobom trošku rozobrať, aby sme sa aj my, laici, dostali do nejakého obrazu. Povedzte nám niečo o sokoliarstve.
Sokoliarstvo je prastaré umenie lovu zdravými vtákmi, ktoré je staré viac ako 4000 rokov. Vzniklo v tých stepiach Strednej Ázie, tam, kde je terajší Kazachstan, Kyrgyzsko a podobne. A v podstate takými expanziami, ako boli to kočovanie, hej, napríklad tí húni, tak to rozniesli, dá sa povedať, po celom svete. A aj v rámci nejakých obchodných záležitostí to sokoliarstvo sa dostalo temer do celého sveta. Dokonca to sokoliarstvo v tých začiatkoch bolo zdrojom obživy, tak ako sme tam hovorili, aj ako samotný lov. Teda ten stepný nomád sa nevedel dostať na tej šírej stepy bez nejakého úkrytu k tej letiacej, bežiacej koristi, mal primitívne zbrane, tak začal najprv odoberať korist tým divým dravcom. Videl, že čo ja viem, orol chytil svišťa, tak s krikom, s palicou, nejakou kameňmi ho zahnal a toho svišťa skonzumoval. A postupne zistil, že tak ako si domestikoval koňa alebo iné zvieratá, tak sa vie nejakým spôsobom zžiť s tým dravcom a vie ho využiť na tie lovecké účely. A zase postupne tak ako samotný lov, tak sa to dostalo do tých vyšších vrstiev, bolo to doménou tých vyšších vrstiev, šlachty a tak ďalej. Dokonca to sokoliarstvo sa stalo aj predmetom diplomacie. Napríklad vojnoví zajaci sa vymieniali za sokoly. Hej, zajali nejaké princátko niekde.
A to hovoríme o období.
To hovoríme stredovek a skorej a tak ďalej. Teda každý hrad, zámok mal svoj sokoliarský dvor, svojho sokoliara. Tí sokoliari, tí dvorní sokoliarskí majstri boli najvyššie postavení dvorania. To bola kasta. Pretože vedeli vycvičiť toho sokola alebo toho orla pre toho svojho panovníka, ktorý potom v rámci tých lovov sa s ním vedel popíšiť a mať nejakého takéhoto kvalitného lovca. No a samozrejme postupne tak ako ja neviem, bol vývoj strelných zbraní, že ten človek sa už vedel ľahšie zmocniť tej koristi, tak to sokoliarstvo pomaličky začalo padať do zabudnutia a tie dravce, tie prírodné populácie dravcov v podstate začali byť pre toho človeka problémom, lebo mu ujedali z toho jeho taniera. Teda lovili tú korisť, ktorej sa on vedel zmocniť už tou strelnou zbraňou. A v niektorých štátoch temer zaniklo. My keď sme vyhlasovali alebo prihlasovali sokoliarstvo na národný zoznam nehmotného dedičstva, tak sme museli tú nepretržitosť dokázať. Teda museli sme dokázať, že to sokoliarstvo sa v tých análoch na Slovensku, na území Slovenska vyskytuje, že to sokoliarstvo nepretržite na tom území Slovenska fungovalo tých niekoľko storočí. To sokoliarstvo je zapísané na svetovom zozname nehmotného dedičstva UNESCO ako žijúce dedičstvo ľudstva. Má takúto definíciu. Ak všetko dobre dopadne, tak v tomto roku v decembri by aj slovenské sokoliarstvo mohlo byť zapísané na svetový zoznam UNESCO, ako myslím si, že 19. krajina sveta.
A to ma práve zaujíma, že vy ste v tomto určite odborník, alebo respektíve znalec. Ako je to s tým sokoliarstvom na Slovensku?
Pred 57 rokmi, ak sa nemýlim, tak vznikol v rámci Československa klub sokoliarov. A pred presne 50 rokmi, teraz 18. apríla sme mali 50 rokov od založenia Slovenského klubu sokoliarov.
A ten Slovenský klub sokoliarov má sídlo?
My sme celoslovenskou pôsobnosťou, ale patríme pod, sme jedna z polovníckych organizácií, ktorá je zastrešená Slovenskou polovníckou komorou. Teda ten veľký klub, ktorý na Slovensku existuje, je Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej polovníckej komore. Združuje približne 300 riadnych členov a nejakých 120-150 kandidátov sokoliarstva. Teda to sú tí, ktorí sa pripravujú tiež na tú sokoliarskú skúšku.
A tuto ma to zaujíma, táto oblasť, že máme 300 sokoliarov plus kandidátov. A kde berú tých dravcov, tí sokoliari? To sa chová? Alebo ako sa dostanú tí sokoliari?
V minulosti sa dravce získavali z voľnej prírody. Ale tým, že určité tie prírodné populácie boli ohrozené, tak svetoví sokoliari alebo sokoliari v rámci sveta, keďže chceli zachovať to sokoliarstvo, tak sa museli naučiť umelo odchovávať tieto dravce. Teda teraz v súčasnosti, konkrétne na Slovensku, a myslím, že hovorím za celú Európu a za väčšiu časť sveta, všetky dravce používané na sokoliarstvo pochádzajú z umelých odchovov. Teda sokoliari to vedia.
A na Slovensku existuje takáto farma alebo chov?
Áno, týchto odchovní máme viacej. Majú ich členovia Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej polovníckej komore a odchovávame.
Takže to už je akoby aj so psom, že sa chovajú psi, tak sa chovajú aj sokoli. Hej?
Je to tiež prísne evidované. My musíme mať súhlas na chov týchto chránených živočíchov. I keď sú to nie z prírody a nie prírodné populácie, ale x-tá generácia odchovaná v zajatí. Dokonca je to regulované aj tzv. Medzinárodným obchodom s týmito dravcami. Keď ho aj odchovám a chcem ho aj darovať, tak musí mať tzv. CITES, hej, teda to je ten dohovor o obchode s chránenými živočíchmi. Takže je to tiež veľmi prísne evidované. Každý ten dravec musí byť nezameniteľne označený. Dokonca pri tých odchovoch niektorých druhov musíte mať aj DNA test a tým preukázať, že naozaj tie jedince sú umelo odchované. Musí ten dravec mať buď nesnímateľný krúžok alebo mikročip, musíte mať na ňo vydané povolenie, musíte ho mať zapísané v druhovej karte a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to veľmi, veľmi zložité, veľmi, veľmi prísne kontrolované. A samozrejme aj sokoliarom sa nemôže stať hocikto. Vy môžete chránené živočíchy chovať aj doma ako bežný občan. Musíte mať na to udelený súhlas od Ministerstva životného prostredia, že chcete chovať tieto dravce, ale môžete ich mať len v chovnom zariadení, teda vo voliere. Ako náhle tohto jedinca vyberiete z tej voliery a chcete s ním manipulovať mimo chovného zariadenia, napríklad sokoliarčiť, takže musíte mať sokoliarskú skúšku, ktorú organizuje náš klub. Sme tým poverení Slovenskou polovníckou komorou, máme schválených skúšobných komisárov a podobne ako pri tej polovníckej skúške musíte absolvovať niekoľko školení, aj praktických, aj teoretických. Potom rok robíte prax u skúseného sokoliara a potom sa podrobíte sokoliarskej skúške.
Áno, a videli sme v tej reportáži, kde bolo spomenuté, že sokoliarstvo má na Slovensku bohatú tradíciu a existuje, že sa vyučuje na školách.
Áno.
Ako prebieha takáto výuka, alebo koľko je takýchto škôl na Slovensku?
Sokoliarstvo sa ako prvé začalo u nás učiť a myslím, že to je absolútny svetový unikát na základnej škole s materskou školou v Šťavnických Baniach. Máme tam jedného nášho sokoliara, člena prezídia Slovenského klubu sokoliarov, pána Pavla Michala, ktorý najprv ako nepovinný predmet zaviedol toto sokoliarstvo a v podstate po jeho vzore sa toto sokoliarstvo začalo vyučovať ako nepovinný predmet aj na stredných lesníckych školách. Dokonca teraz sa vyučuje na strednej združenej škole pod Banošom v Banskej Bystrici, kde sú takisto sokoliari, vyučuje sa na Technickej univerzite vo Zvolene. Sokoliarský krúžok je pri Poľnohospodárskej univerzite, taktiež pri Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. A títo ľudia tam niekoľko rokov v podstate študujú to sokoliarstvo, vyučujú ho naši lektori, ktorí sú ako skúšobní komisári menovaní Slovenskou poľovníckou komorou na návrh Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, teda sú to odborníci. A ak absolvujete tento predmet sokoliarstva, tak my to uznávame ako odbornú prax a musí sa jednému testu ešte u nás tento uchádzač pred tou komisiou zúčastniť, ešte je doskúšaný ústne a potom môže dostať certifikát, že môže vlastniť dravca a môže mať sokoliarsky preukaz a môže s týmto dravcom i loviť. Ale ešte predtým, ako toto celé absolvuje, musí mať absolvovanú skúšku z poľovníctva, pretože sokoliarstvo je zákonom uznaný spôsob lovu. Teda vy, keď chcete robiť biologickú ochranu na letiskách, kde môže dojsť
ulovku... To som sa chcel práve spýtať, že títo školení alebo vyučení sokoliari to majú ako zdroj príjmov.
Áno. To je na tom fascinujúce, že sokoliarstvo, ktoré je staršie ako 4000 rokov, i v 21. storočí sa ním môžu živiť ľudia. To je ten prvok toho žijúceho dedičstva. 4000 rokov staré dedičstvo ľudstva a v 21. storočí sa sokoliarstvom živia ľudia. Buď ako sokoliari na letiskách pri biologickej ochrane, alebo videli sme tam tie predvádzania dravcov na hradoch, zámkoch a tak ďalej. Slovenskí sokoliari sú po celom svete v rôznych odchovniach dravcov. Dokonca naši sokoliari chodili do Kanady robiť biologickú ochranu čučoriedok. Robí sa biologická ochrana vinohradov, ja neviem, historických centier, miest a tak ďalej a tak ďalej. Nie je letisko s nadzvukom vo svete, ak sa nemýlim, ktoré by nemalo sokoliarov ako biologickú ochranu. Keď som bol vojak základnej služby, absolvent, vysokoškolák, tak som sa dostal na letisko v Hradci Králové, na vojenské letisko, kde v tom čase práve nenarukoval jeden veterinár, ktorý mal ísť na túto biologickú ochranu. Bol tam civilný zamestnanec, sokoliar, ktorý tam to robil, tú bolku takzvanú, ale potrebovali tam aj vojaka. No a tým, že som ja bol sokoliar, tak ma tam prevelili a bol som náčelník stanice biologickej ochrany letiska Hradec Králové. Keď som tam prišiel, tak ročne robili generálku motorov na stíhačkách v 5 až 10 prípadoch. Stačilo, že mali len podozrenie, že tá stíhačka nasala vtáka nejakého. Hej. Museli zvesiť motor a robiť generálku, ktorú v tom čase stálo 1 000 000 československých korún, tá generálka. A keď som odchádzal po roku z toho letiska, lebo vtedy sa to tam zavádzalo, tak to kleslo na nulu. Ani jeden motor nemusel byť zvesený z lietadiel. A teda všetky veľké civilné letiská majú svojich sokoliarov, všetky vojenské letiská majú svojich sokoliarov.
A to sú všetko sokoliari z toho vášho.
Naši členovia. V prípade, že tam... No, musí mať každý na svoju skúšku. Skrátka, asi pred 3 rokmi bol taký boom, lebo to vojenské letiska zaviedli, tak asi, ja neviem, 6-7 vojakov robilo u nás sokoliarskú skúšku so všetkým všudy, lebo v rámci toho svojho zaradenia funkčného museli túto skúšku mať absolvovanú. Samozrejme, nie je to len pomocou dravcov. Zver sa tam plaší pomocou psov, pomocou akustických rôznych zariadení a podobne.
Pán Kašák, keby ste mali na záver povedať alebo zhrnúť celú tú našu debatu, čo by sa stalo, keby to poľovníctvo neexistovalo?
Každý súdny človek musí uznať, že pri premnožení tej zveri, a to nie sú len teda škody na tých porastoch a na poľnohospodárskych kultúrach, ale zoberte si strety so zvieratami, na dopravné strety. Viete si predstaviť, že by sa tu zdvojnásobil počet jeleňov alebo diviakov? To je pod chvíľou, máte dopravnú nehodu. Ja ako polovný hospodár pri 150 kusovom love raticovej zvery na tých 3000 hektárov 10, 12, 15 kusov zvery idem zobrať z cesty, ktoré nám zrazia autá.
To len
v tom našom revíri jednom. To sú obrovské čísla. Ak by polovníci neregulovali zver na Slovensku, tak by mali problém lesníci alebo lesomajitelia, majitelia poľnohospodárskych pozemkov A v podstate každý jeden občan, pretože ja si myslím, že v každom dome je auto a všetci chodíme po cestách, nie všetky komunikácie sú zabezpečené tak, aby sa tam zver nedostala. A tak ďalej, a tak ďalej. Diviaky na sídliskách, viete, teraz líšky. Teraz začne sezóna, kedy líšky budú mať mláďatá a začnú chodiť tým susedám rôznym a kury im brať a ja neviem čo. Uh-huh. A to je na dennom poriadku, že mi niekto volá, pán polovný hospodár, prídi mi tu niečo odchytiť, chodí mi tu líška, bere mi tu kury, mám s tým problém a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, nie je možné fungovať bez toho, aby sme regulovali početné stavy týchto druhov, ktoré sa vedia dostať do takých počtov, že sú problémové. Teda bez polovníkov by bol problém. Áno, dá sa to robiť aj tak, ako navrhovalo ministerstvo životného prostredia, zásahový tým medveďa. Ale pôjde to z vrecka daňových poplatníkov. Bude to musieť niekto robiť. Nie je možné neloviť zver. Nie je možné v 21. storočí v strednej Európe, v urbanizovanom Slovensku neloviť zver. To je utopia, ak si niekto myslí, že nechajte to všetko na prírodu, ono si tá príroda s tým nejako poradí, no neporadí. Alebo si možno poradí pandémiou nejakou, alebo ja neviem čím. Takže tak, toto je zmysel polovníctva a to sme vôbec sa nezmienili o starých tradíciách, o tom, že to polovníctvo je neodmysliteľné späté s vidiekom. Veď na tom vidieku to polovníctvo je od nepamäti. Tí polovníci sú organizovaná skupina ľudí.
O tomto sa porozprávame niekedy na budúce.
Nech sa páči, budem veľmi
som rád, že ste prijali moje pozvanie. V štúdiu bol polovník srdcom, telom aj dušou, pán Alojz Kašák. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
Teším sa na budúce.